Planetárium. Půda to je mikrokosmos pod našima nohama, o který bychom měli dobře pečovat, říká mikrobiolog Milan Grindler. Právě v půdě má totiž své kořeny naše zemědělská civilizace.
Do staré Číny se vydáme po stopách Odorika z Pordenone, zvaného též Oldřich z Furlánska. Snad to byl Čech, ale nevíme to jistě, prozradí vám sinolog Vladimír Liščák.
Chybět nebude pravidelný přehled zajímavostí naše soutěž a uslyšíte i pravidelnou rubriku. Dnes se můžete těšit na mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Desítky let usilovali australští domorodci, aby turisté nechodili na posvátnou horu Uluru, rudou skálu zvanou dříve Ayers Rock, kterou považují za sídlo duchů svých předků. Nakonec uspěli a hora se pro turisty uzavře 26. října. Přístupná zůstane jen stezka kolem ní. Na místo teď přijíždějí stovky lidí, aby na vrchol vyšplhali, dokud to ještě jde. Správce z řad domorodců to vůbec netěší. Turisté se totiž na skále často chovají, mírně řečeno, nepřístojně.
Kriticky ohrožená zebra bezhřívá nežije ve volné přírodě jen v národním parku Kidepo v Ugandě. Výprava českých zoologů zjistila, že druhé stádo zeber obývá ugandskou rezervaci Pian Upe. Podle zoologů jde o významný objev. Kdyby zhruba 150-hlavé stádo v Kidepu stihl nějaký problém, bude k dispozici záložní populace zeber, čítající několik desítek kusů. Světové zoo jich mají jen 39, z toho zhruba polovina žije v Čechách a na Slovensku.
Při hloubení kanalizace na břehu Nilu u města Sohák narazili dělníci na trosky 2200 let starého chrámu. V té době vládl v Egyptě rod Ptolemájovců. Hieroglyfické texty pokrývající odkryté chrámové zdi se často zmiňují o faraonu Ptolemájovi IV. Zvaném Filopator. Kromě hieroglyfů zdobí zdi také reliéfy staroegyptského boha záplav Hapiho. Jde o nižší božstvo znázorňované v podobě obtloustlého muže s ženskými ňadry, který přináší obětiny.
Pomocí technologie podobné počítačové tomografii se snad brzy podaří přečíst dva ze zuhelnatělých svitků z takzvané vily papirů v Herkuláneu, pohřbeném roku 79 výbuchem Vezuvu. Svitky nelze rozvinout, vysokoenergetické paprsky do nich však proniknou a po vrstvičkách odhalí jejich tajemství. Pro vědce je to velká výzva. Knihovna obsahuje 900 svitků, na kterých mohou být zapsána mnohá neznámá nebo ztracená díla antické literatury.
I když sonda Cassini před 2 lety zanikla v atmosféře Saturnu, její data se stále zpracovávají, mezi nimi i údaje z analyzátoru kosmického prachu, získané při průletech kolem měsíce Enceládu, který pod povrchem skrývá oceán vody. Ta se v podobě páry a ledových zrnek dostává hydrotermálními průduchy až do vesmíru. V zrnkách se nedávno našly organické sloučeniny, které jsou složkami aminokyselin, považovaných za základní kameny života.
Alespoň tedy u nás na Zemi. Život na Enceládu je zatím jen čirou spekulací a snad i zbožným přáním všech exobiologů.
Jejich kolegové biologové, kteří se soustředují na pozemský život, to mají snadnější. Stačí jim třeba jen hrábnout do hlíny, ale o tom až za chvilku.
Je všude, kam se podíváte. Je protkaná sítí kořínků, podhoubí, chodbiček po červech a hmyzu. Je to celý mikrokosmos pod našima nohama, z něhož vyrůstají rostliny. Od mechů po mohutné stromy.
Nebýt půdy, život na souši by nemohl existovat, nebyli bychom tu ani my. Je to právě půda, která nás dnes nejvíc živí. Vždyť zemědělství není nic jiného než její cílené obdělávání, spojené s pěstováním užitkových rostlin.
Jak půda vzniká a od kdy na planetě máme? co všechno v ní žije a jaké procesy tam probíhají, jaký je její význam pro přírodu i pro člověka a jak bychom se k půdě měli chovat, aby nám dobře sloužila.
Pojďme spolu nahlédnout tak trochu pod povrch, zavrtat se do půdy. Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co je to vlastně půda?
Začít bychom měli odbornou definicí, kterých je pochopitelně víc.
Jednu z nich mi prozradil mikrobiolog Milan Grindler z katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Půda je přírodní útvar, který vznikl působením biologických i nebiologických faktorů na nějaký půdotvorný substrát. Pod tím si můžeme představit nějakou horninu, třeba nějaký kámen, na který to všechno působí a ten kámen nějakým způsobem zvětrá. Přeměňuje se a to, co z toho potom vznikne, tak je půda nakonec. Důležité je tam právě to, že aby mohla ta půda vzniknout, tak jsou k tomu potřeba živé organismy. Půda bez živých organismů vlastně nemůže vzniknout. Podle toho, jak půda vzniká, tomu se říká genetické hledisko, rozeznáváme mnoho půdních typů a ten půdní typ je závislý třeba na klimatických podmínkách, jaké je teplo nebo zima, jaké je vlhko nebo sucho a také závisí na tom, jaký je ten půdotvorný substrát, třeba jestli je kyselý, to znamená jaké žuly, křemeny a podobně, nebo jestli je zásaditý třeba vápenec.
Jaká je vůbec představa o tom, jak vznikla první půda na Zemi?
Já už jsem tady řekl, že půda musí vznikat jako výsledek spolupůsobení živých organismů a vzniká tedy na souši. To znamená, že na té souši musí být nějaké živé organismy a ty živé organismy se na souši začaly vyskytovat až v souvislosti s přechodem rostlin zelených, cévnatých, vyšších tedy rostlin na tu souš. Oni rostliny se nejdřív vyskytovaly spíš v nějakých vodních rezervoárech, třeba v mořích nebo v nějakých jezerech, vodních tocích. A až jaksi před asi 460 až 500 miliony let se rozhodli, že vystoupí na tu suchou zem a v tuto chvíli začala pravděpodobně vznikat půda. Ty rostliny samozřejmě na té souši odumíraly, opadávaly jim listy, opadávala jim kůra, celé nějakým způsobem zanikaly a rozkladem a přeměnou těch rostlinných produktů ta půda začala postupně vznikat a začaly vznikat mocnější a mocnější vrstvy, říkáme půdní horizonty, které obsahují právě organickou hmotu.
Jaký je vlastně význam té půdy? Není to jen opora pro rostliny?
Tak samozřejmě ten význam je mnohostranný, když ten substrát pro růst rostlin má zásadní důležitost. A to nejen tedy pro přírodu, samozřejmě rostliny v přírodě musí růst jakýmsi způsobem v půdě, tedy aspoň ve většině případů, ale samozřejmě pro člověka, protože pěstování rostlin v půdě je zatím nejlevnější způsob, jakým dokážeme rostliny pěstovat. Takové ty hydropony a různé takové výkřiky posledního pokroku vědy a technologie jsou mnohem dražší. Pokud bychom neměli k dispozici půdu, tak bychom se samozřejmě nedokázali tak dobře uživit, jako se živíme teď.
V půdě nacházíme obrovské množství živých organismů. Co všechno tento mikrokosmos tvoří? Co v půdě žije? A jakým způsobem půdní organismy koexistují?
To je otázka, na kterou není jednoduché odpovědět, říká Milan Grindler.
Můžeme v podstatě říct, že v té půdě žijou jednak takzvané prokaryotní organismy, to znamená organismy, které nemají diferencované jádro, tedy bakterie například. A potom tam žijí eukaryotní organismy, to znamená ty, co mají jádro a ty můžou být jednobuněčné nebo mnohobuněčné. Všechno to dohromady tvoří společenstvo půdních organismů a těch různých organismů v půdě je naprosto jaksi fantastické množství. Když si na naší zahrádce nebo i někde v městském parku vezmeme množství půdy, které váhou třeba odpovídá jedné kostce cukru, tak v tom malém množství půdy můžeme najít desítky tisíc druhů třeba bakterií, můžeme tam najít stovky, možná tisíce druhů těch vyšších organismů a tohle to všechno vzájemně spolupracuje.
O některé té spolupráci bychom si mohli říct něco víc. Velice známá je takzvaná mykorhizní symbioza. Můžete vysvětlit, co to je, jak to funguje?
To je hrozně zajímavá kapitola půdní biologie. Já, když jsem před chvilkou mluvil o tom, jak se ty rostliny rozhodly, že budou kolonizovat souš, tak ono jim to šlo dost špatně, protože oni byli zvyklé z toho vodního prostředí na to, že měli k dispozici všechny třeba minerální živiny a dobře se jim zkrátka dařilo. A teď ta souš byla pro ně hodně nehostinná. Tam těch živin bylo mnohem méně a bylo tam sucho, byly tam velké výkyvy parametrů prostředí a ono se jim špatně pronikalo na tu souš tím pádem. No a to se změnilo trochu v momentě, kdy se naučili spolupracovat se symbiotickými organismy, zejména s houbami, před řekněme 400 miliony let, asi tak. V tu chvíli to soužití umožnilo rostlinám lepší výživu, lepší odolnost proti těm různým stresovým faktorům toho prostředí té souše a vlastně to umožnilo přechod těch rostlin na suchou zemi. Tato situace v přírodě trvá dodnes. My se vlastně nacházíme v takové jakési kolébce, kterou pro nás ty symbiotické organismy pořád vytvářejí. Pořád se starají o to, aby ty rostliny měly dobrou výživu, minerální. A zajímavé je to, že oni jsou skoro všude. Je velmi těžko najít nějakou půdu, nějakou plochu, kde by nebyly. A jsou to spíš výjimečné případy, kdy ta mykorizní symbioza se neuplatňuje. To jsou třeba nějaké poškozené půdy nebo substráty, které se teprve v půdu přeměňují a podobně. Tyhle ty mykorizní houby dodnes se starají o to, aby se rostlinám dobře dařilo a my dneska rozeznáváme několik typů té mykorizní symbiozy a nacházíme ji u všech pěstovaných rostlin. Výjimku, která by stála za zmínku, tvoří řepka.
Někdy se mluví o tom, že to podhoubí v půdě vytváří něco jako půdní internet, do kterého jsou zapojeny kořeny, ty rostliny, třeba i stromy, které jakoby spolu na dálku tímhle způsobem můžou komunikovat. Je to podle vás trefné přirovnání?
Asi to trefné přirovnání je, protože to vypadá, že to mycelium zprostředkovává výměnu informace mezi jednotlivými rostlinami. Další přirovnání, které jsem našel v literatuře, to je z jednoho poměrně významného článku, který vyšel před několika lety, ukazuje, že bychom mohli chápat tu situaci jako určitý socialismus v půdě, protože tam jsou některé rostliny, které jsou bohaté na energii, například, kterou si vyrábějí ve fotosyntéze, a jiné rostliny, které jsou třeba drobné, nedostává se na ně dost světla a kterým se tolik nedaří. A jestliže se tyto druhy rostlin propojí, tak potom ta mykorizní symbioza může působit právě jako faktor, který bere těm bohatým a dává těm chudým.
Od podhoubí, čili mycelia, které protkává doslova každý čtvereční centimetr půdy, se vraťme opět k půdnímu společenstvu jako celku.
Výzkumný projekt, na kterém se podílí i mikrobiolog Milan Grindler, se zabývá takzvanými půdními biofilmy. O co se jedná?
To zní možná trochu složitě, ale v podstatě se tím chce vyjádřit, že mikroorganismy v půdě se neradi vyskytují odděleně, oni rádi tvoří společenstva a vyskytují se nějak ve vzájemných souvislostech a ve vzájemné spolupráci. A je tam zajímavá ta skutečnost, že když oni se vyskytují v nějakém tom společenstvu, tak fungují a pracují poněkud jinak, než když se vyskytují odděleně, když je třeba máme v laboratorní kultuře. No a my jsme vlastně první pracoviště, kde se povedlo v té půdě experimentálně oddělit to společenstvo toho biofilmu, tedy těch organismů, které rádi žijí společně, od těch organismů, které se naopak rádi vyskytují individuálně. Můžeme si to představit tak, že jak si plavou v té půdní vodě například. Na tomto výzkumu je zajímavé to, že on by mohl mít nějaké praktické důsledky. Mikroorganismy v biofilmech jsou například odolnější proti některým pesticidům, proti antibiotikům. Takže znalosti o biofilmech mohou ovlivnit třeba ošetřování rostlinných kultur proti nějakým škůdcům, proti patogenům, proti původcům chorob. Ale nejenom to, je možné, že se dozvídáme nějaké obecné zákonitosti o chování biofilmů, uplatnitelné třeba i v medicíně, protože v medicíně dneska pracuje třeba s různými implantáty. A tyto implantáty někdy nejsou přijaty tím tělem právě proto, že tam tak trochu zlobí mikroorganismy. A když se tam ty mikroorganismy vyskytují, tak se zpravidla vyskytují jako biofilm. Takže je asi důležité i z tohoto hlediska o tom biofilmu něco vědět.
Hodně se mluví o tom, že se k půdě nechováme tak, jak by bylo třeba. Co děláme špatně a jak půdu nejvíc poškozujeme?
Hlavní problém s půdou má hluboké historické kořeny. Začali jsme si na něj nevědomky zakládat už před tisíci lety v souvislosti se zavedením zemědělství a pěstování užitkových rostlin v mladší době kamenné.
Když totiž úrodu sklidíme a odvezeme, odstraníme tím z půdy živiny, které v ní pak chybí.
My žijeme v prostředí, které tu půdu okyseluje, což zní trošku podobně, jako když se popisovalo působení kyselých dešťů, to znamená nějaké zalévání půdy slabou kyselinou. Tento mechanismus asi funguje jako okyselující faktor, ale máme tady ještě další mechanismus okyselování a ten je asi mnohem závažnější a ten spočívá v odnímání. Teďka řeknu takový učený termín kationtů nebo vůbec minerálních živin z té půdy, protože většina těch minerálních živin, které se z té půdy odčerpávají, tu půdu udržuje v nějaké neutrální oblasti, která není ani kyselá, ani zásaditá. Když my tam pěstujeme rostlinu, tak ta rostlina si bere některé ty kationty, třeba draslík nebo vápník, hořčík, a to se projeví okyselováním půdy. Už pravěkým zemědělstvím to začalo, takže dnes jsou naše půdy kyselější, pravděpodobně tedy než tomu bylo v dobách před zemědělstvím. To okyselování půdy není úplně v pořádku, vlastně tam chybí ty kationty, ty minerální živiny. Půda je potom méně stabilní, protože ty minerální živiny, kromě toho, že působí jako výživa rostlin, působí i jako stabilizační faktor pro půdu. Oni jsou potřeba k tomu, aby ta půda jaksi držela pohromadě. A jestliže ty kationty odstraníme, třeba tím, že tam pěstujeme rostliny a ty sklidíme, tak tu půdu vlastně poškozujeme. Tomu se říká produkční zátěž a to je asi takový hlavní problém dnešního zemědělství. Ta půda je potom náchylná ke všem možným rizikům, třeba erozi a podobně. Způsob, jakým můžeme velmi omezit toto poškozování půdy, tak je dodržovat takzvanou živinovou bilanci. My musíme prostě doplňovat ty minerální živiny, které tam chybí.
A toto doplňování se pochopitelně děje hnojením polí, konstatuje mikrobiolog Milan Grindler, často dusíkatými hnojivy.
Právě toto dodávání minerálních živin do půdy se dnes často chápe jako citlivá záležitost. Každé pro má zkrátka své proti. Rozhodně ale platí, že nic se nemá přehánět.
Pokud to neděláme citlivě, tak dusíkaté látky se dostávají potom všelijak do spodních vod a nastává eutrofizace a jsou s tím určité problémy, které pak pociťujeme, že se třeba v létě nemůžeme koupat v nějakých nádržích a tam se také uplatňují třeba fosforečná hnojiva, které taky musíme aplikovat. To je zase trošku jiný problém, ale také je třeba se tomu věnovat. Je důležité si uvědomit, že my se jako lidé chováme vysloveně už jako faktor, který ovlivňuje významným způsobem koloběh prvků v přírodě. A to vidíme právě na tom případě dusíku. Ten dusík totiž je kolem nás všude přítomen ve vzduchu, ale je tam ve formě takzvaného molekulárního dusíku. A tento molekulární dusík nedokážou rostliny využívat a nedokáže ho využívat ani většina ostatních organismů. Dokáže ho využívat pouze malá skupina organismů, kterým říkáme diazotrofní organismy. A je tady zajímavé to, že člověk konkuruje v tomto směru trochu přírodě, protože člověk také, říkáme, že fixuje ten molekulární dusík ze vzduchu. A on ho fixuje řádově stejné množství jako příroda. Čili tento nesmírně důležitý prvek, bez kterého by nic živého nemohlo existovat na planetě Zemi, obíhá v té přírodě v takových cyklech, které my jako lidstvo do značné míry určujeme, minimálně řádově ve stejné míře jako sama příroda.
A jakým způsobem ten dusík získáváme?
Tak my ho získáváme ze vzduchu a další surovinou pro výrobu vlastně dusíkatých hnojiv, jak je zemní plyn. My, abychom si vyrobili to dusíkaté hnojivo, tak nejdřív musíme vyrobit čpavek. A ten čpavek, ten má chemický vzorec NH3, čili je to dusík a vodík. A ten dusík získáme ze vzduchu, vodík musíme právě získat z toho zemního plynu. Podle řady odhadů se zdá, že tento proces, tedy pouze ta vlastní chemická reakce, aby běžela, tak spotřebuje přibližně 3% veškeré energie, kterou lidstvo vyrobí. A to všechno proto, abychom se uživili, aby nás na Zemi mohlo být 7,5 miliardy lidí. Kdyby tento proces náhle přestal fungovat, tak by nás možná skoro polovina muselo umřít, protože bychom neměli co jíst.
O půdě a tak trochu i o významu dusíku v zemědělství jsme si povídali s mikrobiologem Milanem Grindlerem z katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Není to jediné zajímavé téma, kterým se zabývá. Ještě se s ním v planetáriu setkáte.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V naší pravidelné rubrice Mýty, omyly a novinky astronomie vám kolega Miroslav Cimr prozradí, jak je to s teplotami ve vesmíru.
Vesmír je, pokud jde o teplotu, místem skutečně obrovských rozdílů. Od teploty blízké absolutní nule až po miliony stupňů Celsia v nitrech hvězd. Pro přesnost, absolutní nula je minus 273,15 stupně Celsia. Jak mnozí vědí ještě ze školy, jde o počátek stupnice absolutní teploty označované jako nula Kelvina. Absolutní nula je ovšem takový stav látky, ve kterém se zcela zastaví veškerý tepelný pohyb částic. To se člověku dosud nepodařilo dosáhnout. Astronomy pochopitelně zjišťování teplotních rozdílů zajímá. Za nejstudenější místo ve vesmíru považují mladou mlhovinu zvanou bumerang, kterou na obloze najdeme souhvězdí Kentaura. Je od nás vzdálená asi 5000 světelných let. Pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu zjistili, že uprostřed mlhoviny se nachází hvězda, která do prostoru doslova vystřeluje gigantické množství plynu. Ten tryská ve dvou protisměrných proudech, každý o délce jednoho světelného roku, obrovskou rychlostí 590 tisíc kilometrů za hodinu. Kdyby takovým zdrojem bylo naše Slunce, ztratilo by za tisíc let veškerou svou hmotnost. Jak se plyn od hvězdy vzdaluje a zvětšuje svůj objem, jeho teplota se snižuje až na minus 272 stupňů Celsia, tedy pouze jeden stupeň nad absolutní nulou. Mlhovina Bumerang je tak zatím nejchladnějším známým místem v poznaném vesmíru. A jak je to s nejvyšší teplotou v kosmu? Před 13,7 miliardami let, v okamžiku, který označujeme jako velký třesk, tedy v době vzniku, byl vesmír nesmírně hustý a mimořádně horký. Tuto teplotu nic nepřekoná. Ale také ji nikdo nezměří, jen se dá odhadnout, a to na 10 na 32 stupňů, což je číslo obsahující 32 nul. Následně teplota vesmíru klesala, asi 380 tisíc let po vzniku vesmíru se záření oddělilo od látky, přičemž v té době mělo teplotu asi 3000 kelvinů. S rozpínajícím se vesmírem se snížila až na současných 2,726 tisícin kelvinů, to je na minus 270,274 tisícin stupně Celsia. O dosud nejpřesnější změření teploty reliktního záření se zasloužila jedna z kosmických sond. Nejteplejší známou hvězdou je centrální hvězda v planetární mlhovině NGC 2440 souhvězdí Lodní záď. Jde vlastně o jádro hvězdy, která odvrhla svou obálku, takže její povrchová teplota dosahuje 200 tisíc kelvinů. Naše Slunce má povrchovou teplotu 5800 kelvinů. V jeho jádru, kde se v termojaderné fúzi přeměňuje vodík na helium, ovšem panuje teplota asi 15 milionů kelvinů. Člověk ve snaze najít energii budoucnosti se pokouší tento proces napodobit. V zařízení zvaném Tokamak či Stellarator se podařilo na krátkou dobu vytvořit teplotu až 80 milionů kelvinů.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V říjnu hrajeme o nové vydání Klíče ke květeně České republiky z nakladatelství Akademia. Můžete ho získat, pokud správně odpovíte.
Mezi nejnepříjemnější invazní druhy naší přírody patří mohutná až 4 metry vysoká rostlina podobná kmínu s dutou lodyhou, z níž se při poranění uvolňuje tekutina, která může způsobovat vážná kožní poranění.
Napište nám, jak se tento vetřelec jmenuje, odkud se k nám dostal a kde se tato rostlina na našem území vyskytuje nejvíce.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 27. října. Hodně štěstí.
Co bude dál? Vydáme se do staré Číny.
Jméno benátského kupce Marca Póla zná určitě každý. Tento středověký cestovatel navštívil v druhé polovině 13. století Čínu a pobýval i na dvoře velkého chána Chubilaje.
Své zážitky vylíčil ve spise, kterému se začalo přezdívat Milion. Tak neuvěřitelné a v mnoha ohledech přehnané připadaly Evropanům jeho zprávy o dalekých krajích.
Marco Polo však nebyl první, kdo se ve středověku z Evropy do Asie vydal a o svých cestách sepsal zprávu.
V čele tohoto pronikání stáli obchodníci, ale také mniši, františkáni a dominikáni, kteří v pohanských krajích hlásali slovo boží.
A zdá se, že úspěšně. V roce 1289 papež Mikuláš IV. Jmenoval dokonce apoštolského nuncia a misionáře pro mongolskou říši.
Stal se jim Giovanni de Monte Corvino, od roku 1307 chán balický arcibiskup, který v Číně působil až do své smrti v roce 1328.
Nedlouho po Marco Polovi, právě v době Monte Corvinově, navštívil vzdálené východoasijské končiny Odorico Spordenone.
I on, stejně jako Marco Polo, sepsal před svou smrtí v italské Padově paměti a vylíčil v nich své putování a zážitky.
Odorikův cestopis byl ve své době dokonce populárnější než cestopis slavného Benátčana. Bohužel dnes se na něj často zapomíná. Věřte, že neprávem.
Odorico Spordenone je zajímavá, i když trochu tajemná postava.
Je totiž možné, že byl svým původem Čech, alespoň některé prameny to tvrdí. Co všechno o něm víme?
To už vám prozradí sinolog Vladimír Liščák z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, který o něm dokonce napsal a v letošním roce také vydal knížku.
Františkánskému mnichovi a významnému středověkovému cestovateli, kterého po češtěle také nazýváme Oldřichem nebo Oldřichem z Furlánska, jinak obecně v zahraniční literatuře je znám jako Odorik Spordenone. Jeho skutečné jméno Odorik bylo spíše germánského původu, sám se však údajně označoval za Čecha. Tomu je tedy věnována zasloužená pozornost spíše v zahraničí než u nás. Jeho popis východních krajů dosud vyšel v jediném českém překladu dvou novinářů Františka Gela a Rostislava Kocourka v roce 1962 v nakladatelství Lidová demokracie. Odorik byl františkánský mnich, tedy člen řádu menších bratří, který byl někdy počátkem 14. století vyslán na misijní cestu do dnešní Číny, tehdy tedy pod vládou mongolské říše Yuan. Co o něm víme? Nevíme tedy přesné datum jeho narození, nevíme ani přesně, jaké byl národnosti, neznáme ani podrobnosti jeho údajné misionářské činnosti v Číně a nevíme přesně, kudy se vrátil do Evropy, tedy zda vůbec byl na území Tibetu nebo dokonce v Lhase, jak se dosud někdy tvrdí a jak je zmínka v jeho cestopise. Pokud se týká jeho narození, existují dva údaje. První údaj jsou léta 1265 až 1266. Toto datum uváděli někteří starší historikové. Podle nich se Odorik údajně stal mnichem v 15 letech, tedy v roce 1280, knězem ve 25, to je v roce 1290. Na přední východ odešel po vzoru svatého Františka v 31 letech, tedy v roce 1296, a do Číny odešel ve svých 49 letech, tedy v roce 1314. Tato cesta údajně trvala 16 let. V roce 1330, což je rok jeho návratu z Číny, bylo Odorikovi podle těchto pramenů 65 let. Druhý údaj je, že se narodil mezi mezi lety 1285 až 1286. Toto je tradiční datum, které uvádějí někteří další historikové. V tomto případě se Odoryk údajně stal františkánským mnichem v roce 1299, knězem roku 1308 a do Číny měl odejít v roce 1318 a dožít se pouhých 45 let. Jediné, co přesně víme, je datum jeho úmrtí, což je 14. ledna 1331.
A jak to tedy bylo s Odorykovou národností? Byl opravdu Čech?
Z latinských rukopisů je Odoryk znám nejčastěji jako Frater Odoricus de Foro Julii, tedy bratr Odoryk z Furlanska. Někdy se uvádí Odoricus de Portunaone, tedy Odoryk z Pordenone. To vychází z jednoho notářského zápisu z roku 1317, kde je uveden jako Frater Odoricus de Portunaone. Teprve Jacopo da Valvasone v 16. století uvádí, že se narodil v městečku Villanova. Dnes je to součást Pordenone ve Furlansku, tedy v severovýchodní Itálii. A je tam i muzeum Odorykovo. Pokud jde o jméno danému při křtu, protože Odoryk je evidentně jméno mnišské, pouze martyrologie, tedy životopisy mučedníků z roku 1543, zaznamenává, že mu při křtu bylo dáno jméno Ludvík, tedy Ludoviko. Po vstupu do kláštera přijal jméno patrona Villanovy svatého Odoryka, biskupa z Augusty, který žil v letech 890 až 973 a v jeho kostele byl zřejmě křtěn. Příjmení bylo údajně Matiusi. Sám Odoryk ho však nepoužíval a neobjevuje se ani v dobových dokumentech. Až o několik století později se Matiusiové z Villanovy začali považovat za jeho potomky. Protože anonymní lubenský kronikář ve 14. století konstatoval, že Odorykův otec byl nájemný voják Otakara, krále českého, vycházeli pozdější autoři z předpokladu, že Odoryk byl českého původu. To však výslovně potvrzoval pouze jediný rukopis nyní v Paříži v Národní knihovně, kde je uvedeno v závěrečné kapitole Ego frater Odoricus Bohemus de Foro Julii, tedy já bratr Oldřich Čech z Furlánska. Proto také někteří autoři předpokládali, že ono Matiusi pochází z českého jména Matuš, respektive tedy Matušův. Italští autoři však uvádějí, že se jedná o příjmení typicky furlánské. To se zdají potvrzovat i současné statistické údaje o výskytu tohoto příjmení v Itálii. Příjmení Matiusi podle údajů z roku 2000 se vyskytuje ve 124 obcích na území Itálie, přičemž největší koncentrace je právě ve Furlansku. Jiná varianta Matiusi, psáno s dvěma z, které se vyskytuje v 81 obcích, opět největší koncentrace je ve Furlansku. Zajímavé je, že Odoriko se vyskytuje rovněž jako příjmení a opět největší koncentrace je ve Furlansku. Řada autorů také uvádí, že jméno Odoryk v různých jeho variantách, například Udaryk, Vodaryk a podobně, bylo běžným jménem v této oblasti. Vyskytuje se často ve starých furlanských seznamech a nosili ho i akvilejští patriarchové a korutanští vévodové. Údaje, že Odorykův otec byl jedním z nájemných vojáků krále Otakara, které ponechal k obraně Pordenone, jak psal ve 14. století historik Jan z Viktringu, vyplývá, že se Odoryk musel narodit po roce 1270, neboť Přemysl II. Otakar se stal pánem pordenonského hrabství na přelomu let 1269 a 1270, poté, co odtud vyhnal Filipa Korutanského, svého bratrance a protivníka, kterého předtím dosadil na uprázněné místo akvilejského patriarchy.
Jestli byl nebo nebyl Odoryko z Pordenone alias Oldřich z Furlánska českého původu, bude jistě předmětem dalšího zkoumání. Je to skutečnost, kterou nikdo z historiků nemůže potvrdit ani vyvrátit.
Jak už synolog Vladimír Liščák říkal, datum Odorykova odjezdu do Číny není přesně známo. Uvádějí se dva různé údaje, 1314 nebo 1318.
Odoryko se v každém případě na svou cestu do východní Asie vydal ve společnosti irského mnicha Jakuba. Kudy putoval?
Svou cestu zahájil pravděpodobně v Benátkách, kde nastoupil na loď plující do Cařihradu. Tam se krátce zastavil ve františkánském klášteře na severním předměstí Pera. Odtud pokračoval po moři dále do Trapezuntu, což je dnešní Trabzon v Turecku. Tehdy to bylo sídlo malého království byzantských Komnénovců na pobřeží Černého moře. Dále pokračoval přes Erzerum do Perzie, v Hormozu, což je přístav na břehu Perského zálivu, pokračoval po moři do Indie, kde putoval podél Malabar malajského pobřeží na Ceylon, navštívil Sumatru, Jávu, Kalimantan, odtud doplul se zastávkou v Čampě do kantonu v jižní Číně a putoval podél jeho východního a východního pobřeží Číny, kde se zastavil v městech Quanzhou, Fuzhou, Hangzhou a Tiangkangu, což je dnešní Nanking. A poté dospěl kolem roku 1325 do Hanbaliku, tedy na území dnešního Pekingu. Ještě jsem zmiňoval Quanzhou, tam byly už také křesťanské kláštery a františkáni tam měli svou misí. Odoryk zřejmě odejel na východ bez oficiálního pověření, což bylo na tehdejší dobu nezvyklé, a také na rozdíl od ostatních františkánů mluvil málo nebo téměř nic o své misionářské činnosti. Otázkou tedy zůstává, proč a zda neměl jiný motiv ke své cestě. Podle některých historiků k tomu měl určitě osobní pohnutky, podle jiných měl neoficiální pověření o misích shromažďovat poznámky pro své nadřízené, které však nebyly učeny k publikování. Tento úkol byl snad motivován počínajícími hlubokými roztržkami uvnitř františkánského řádu, kdy část mnichů spirituálové obvinovala řád z toho, že nedodržuje příkaz chudoby podle svého zakladatele svatého Františka. Je faktem, že mnozí misionáři sdíleli ideje právě spirituálu, snad i včetně biskupa Giovanniho da Monte Corvino. Víme téměř jistě, že v letech 1325 až 27 byl Odoryk ještě v Pekingu, například uvádí ve svém cestopise, zůstal jsem v tomto městě plné 3 roky. V polovině roku 1328 však musel již být na zpáteční cestě, protože se v cestopise již nezmiňuje o smrti císaře Jesintemira, který zemřel v srpnu nebo v září 1328, ani o smrti Giovanniho da Monte Corvino, k níž došlo několik měsíců na to. Ostatně o Giovanni da Monte Corvino se ve svém cestopise nezmiňuje vůbec. Otázka je proč. O Odorykově zpáteční cestě existuje málo informací. Je jisté, že putoval po souši, po hedvábné cestě. Trasa byla, pokud se budeme řídit interpretacemi odborníků týkajícími se epizod o hrozném údolí a o starci z hory, pravděpodobně následující. Ze Sianu ve střední Číně do Čerčenu na území dnešního Xinjiangu, odtud jižní cestou kolem pouště Taklamakan do Kašgaru a dále přes Pamír, Afghánistán, Irán a odtud buď k Černému moři nebo do středomořského přístavu, snad tehdejší Saint-Jean d'Arc neboli pozdější Akka, tedy v Sýrii. Odoryk se sice zmiňuje o Tibetu a Lhase, ale zřejmě to byla informace z druhé ruky, protože i samo zařazení příslušné kapitoly neodpovídá itineráři cesty.
Poté si povídáme s Vladimírem Liščákem, specialistou na dějiny starověké Číny, autorem knihy Bratr Odoryk a jeho zpráva o východních krajích světa.
Kdy se Odoryk vrátil do Evropy? Kdy byla sepsána jeho zpráva? A jaký měla význam pro tehdejší geografy? Přispěla k poznání zemí východní Asie?
V originále je pochopitelně rukopisná. V kolika exemplářích se zachovala?
Odoryk se vrátil do Evropy na jaře roku 1330 a v květnu téhož roku diktoval v udinském klášteře své zážitky Guglielmovi da Solagna. Některé detaily v jeho zprávě jsou nesprávné, zeměpisné znalosti středověku, zejména o východní Asii, byly však jeho zásluhou značně obohaceny. Odoryk byl prvním Evropanem po Marku Polovi, ten cestoval ve východní Asii přibližně 50 let před ním, který popsal tyto vzdálené končiny a kromě toho podal zprávu o řadě věcí, které Marco Polo opomněl. Nevíme, jaký byl původní titul díla, protože originál se nedochoval. Latinské texty ho ve svých titulech nejčastěji označují jako itinerarium, tedy popis cesty, dále De rebus mirabilis o podivuhodných věcech nebo diverse historie, rozličné příběhy a podobně. Podobně je tomu i v překladech do jiných jazyků. Zatím jediný kompletní seznam rukopisu a tisku Odorykova cestopisu publikoval ve svém vydání Henry Yule na konci 19. století. Tento seznam byl později v roce 68 doplněn italským badatelem Testou, který ho rozšířil o další rukopisy, které se mu podařilo shromáždit v různých knihovnách, včetně i tehdy existujících latinských rukopisů a německých rukopisů na území českých zemí. První tištěné vydání je z roku 1513, bylo to italské vydání. Celkem tištěných vydání od roku 1513 do roku 1891 v tomto původním seznamu Wilhelmu, tedy Heinricha Jula, je pouhých 15, zatímco rukopisu tam uvádí 76. Od té doby se počet známých rukopisů rozšířil na necelé 200. Jak je vidět, Odoríkův cestopis se stal přinejmenším stejně oblíbeným, jako byl cestopis Marca Pola. Dokonce ve své době v 15. století minimálně byl jednu dobu populárnější, tedy než cestopis Marca Pola, na druhém místě po cestopisu takzvaného Jana Mandevily, který v té době byl jednoznačně nejpopulárnější, což svědčí vlastně o počtu rukopisů dochovaných Mandevilova cestopisu, kterých se dochovalo kolem 300.
Mandevilův cestopis, to je ovšem docela zvláštní případ. Historici se totiž stále ještě nedohodli, kdo vůbec byl onen tajemný Mandevil a jestli Asii někdy navštívil. Není totiž vyloučeno, že jde o čirou fantazii, o vymyšlený cestopis.
O Mandevilovi, který si podle svých kritiků vypůjčil pro svůj cestopis celé dlouhé pasáže ze spisu Odorika z Pordenone i z Milionu Marca Pola, se dozvíte víc za týden, kdy budeme v našem povídání se sinologem Vladimírem Liščákem z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky pokračovat.
To je z dnešního planetária skoro všechno.
Než se s vámi definitivně rozloučíme, rádi bychom vás ještě pozvali na další přátelské setkání s vědou Café Nobel, které opět pořádá Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
Ve čtvrtek 17. října od 18 hodin bude na Teplické hvězdárně hostem geolog Severočeských dolů Karel Mach, který bude vyprávět o tom, jak kdysi vznikalo hnědé uhlí v Mostecké pánvi.
Navštívíme přitom i současné močály jihovýchodní části Spojených států amerických, kde to dnes vypadá zhruba tak, jak to vypadalo u nás ve Třetí horách, kdy se na naše současné hnědouhelné sloje teprve zakládalo.
Přijďte, rádi vás uvidíme.
Pro tuto chvíli se s vámi loučí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.